Вие сте со SPS на Македонски.
Светската здравствена организација апелира за донации од 1 милиарда австралијски долари за да го финансира својот план за подршка на државите од целиот свет во спречување, откривање и диагностицирање на понатамошното пренесување на коронавирусот. Цели на стратешкиот план за подготвеност и одговор е да се ограничи пренесувањето на вирусот од човек на човек, да се идентификуваат, изолираат и да се грижат за пациентите во рана фаза, да се комуницира за критичните опасности и информациите за настаните, потоа да се минимизираат социјалните и економските влијанија, да се намали ширењето на вирусот од животински извори и да се информира за клучните работи што не се познати за вирусот. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Габриесиос вели дека од средствата 89 милиони долари ќе бидат искористени за работењето на оваа организација, додека остатокот ќе оди во земји што бараат помош за заштита од вирусот.
Our message to the international community is invest today or pay more later. 675 million US dollars is a lot of money, but it's much less than the bill we will face if we do not invest in preparedness now during the window of opportunity that we have.
Ова доаѓа откако најголем број нови случаи на вируси се регистрирани за само еден ден од почетокот на појавата на вирусот. Сега има повеќе од 24.300 потврдени случаи во Кина и 191 случај во 24 други земји, вклучително и 14 во Австралија. Доктор Тедрос вели дека Светската здравствена организација испраќа 500 маски и 40.000 респиратори во 24 земји од своите магазини во Дубај и Акра.
Our greatest concern is about the potential for spreading countries with weaker health systems and who lack the capacity to detect or diagnose the virus. We are only as strong as the weakest link.
Доктор Майк Рајан е извршен директор на програмата за здравствени итни случаи на Светската здравствена организација. Тој вели дека над 50 држави кои веќе имаат висок ризик од вирусот имаат потреба од директна оперативна помош или техничка помош од Светската здравствена организација.
We have something like 27 countries that are at high risk of importing the virus or already have imported it that need direct assistance very quickly. And then we have a group of countries who have some capacities but will require some technical assistance, and that's 34. So we have over 50 countries that already either have a high risk of importation or have a need for either direct operational assistance or technical assistance from us. That's a big challenge.
Джон Маккензи, член на Комитетот за ворени состојби на Светската здравствена организација и професор на Универзитетот Кёртин, го критикуваше првишниот одговор на Кина за појавата на епидемијата, опишувајќи ја како неприфатлива и велејќи дека случаите не се пријавени брзо. Но доктор Тедрос вели дека би очекувале поголем број на случаи на вирусот доколку Кина ги криеше.
We will have the after action review. And we have scientists who will really understand, investigate that and tell us the truth. Now, as global community, please, let's focus on the actions we can take today to prevent this outbreak from spreading all over the world.
Стотици експерти треба да се состанат во Женева следната недела, на 11. и 12. февруари, за да постават приоритети за истражување и развој на лекови, диагностика и вакцини за борба против појавата на коронавирусот. Епидемиологот на Светската здравствена организација, доктор Марија Ван Керхов, вели дека меѓу учесниците ќе има глобални истражувачи, професионалци за јавно здравје, академици и луѓе кои работат на првата линија.
It's been put together quickly. So we've done our best to ensure that we have the right people at the table. We will try to bring in people virtually as well because it is difficult at the last minute. And, you know, frankly, many of these individuals are on the front line working and dealing with this. But we want to bring the best minds together, the people who have experience in this, so that we can come away with a comprehensive research agenda around the novel coronavirus.
Доктор Майк Райан вели дека досега нема откриено лекови кои се ефикасни во лекувањето на вирусот. Според него, она што се знае од претходните епидемии поврзани со коронавирусот и овој настан, се гледа дека е многу важно високиот стандард на грижа и обезбедување на интензивна нега, особено респираторна подршка и подршка на другите органи.
But what we have seen in previous epidemics associated with coronavirus, and we see in this event, that a high standard of care in providing intensive care, especially respiratory support and support to other organs, is very important. This epidemic, and if you look at the age and sex distribution, is predominantly causing severe disease and death in older patients, many of whom have underlying conditions.
Мултинационален тим, предводен од Светската здравствена организација, се очекува наскоро да патува во Кина за да работи со властите за да се справи со појавата на овој вирус.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.